cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušalci. U emisiji Katedra večeras poslušajte predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite na temu Radost života u dijelu i ličnosti oca Aleksandra Šmemana, koje je održao 13. decembra 2013. godine u bogosloviji svetih Kirila i Metodija u Nišu, a povodom tri decenije od upokojenja u Gospodu velikog pastira i bogoslova crkve, dekana i profesora Akademije svetog Vladimira, protoireja doktora Aleksandra Šmemana.
Poštovani oca rektore, dragi oci, braće i sestre, mislim da bi razmišljanje o ocu Aleksandru trebalo početi Hristovim rečima, tako da se svijetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca našega nebeskoga. Postoje ljudi, Hristovi ljudi koji svetle. Hristos je svetlost koja je došla u svet, prosvetila ovaj svet. Svetlost koja izgoni tamu. A Hristovi ljudi primaju tu svetlost i nastavljaju delo svetlosti, svetleći u ovome svetu. Oca Aleksandra Šmemana vidimo kao zapaljenu sveću koja uvijek svetli i koja prenosi svetlost svoju uzetu od Hrista drugim. Nažalost, postoje i ljudi tamnjaci koji nemaju svetlosti i zato ovaj svet nije sam osvetljen. Pravim ovo poređenje da bismo odmah na početku vidjeli koliko su značajni ljudi poput oca Šmemana Aleksandra. Zato smo se mi sabrali večeras ovdje da bismo svoje duše osvetlili svetlošću njegovom uzetom od Gospoda Hrista. Ja bih za ovo kratko vrijeme koje je pred nama rasvetlio samo nekoliko momenata vezanih za ličnost i učenje oca Aleksandra. I tu moramo biti selektivni. Ja bih vam predstavio ono što je za mene bilo najupečatljivije i ono što ja nosim uvijek u svome srcu, ono što ima značenja za moj život. Pre svega, pokušajmo da nacrtamo njegov spoljašnji lik. To je čovjek koji je rođen u jednom delu ondašnje Rusije. Sada je to područje države Estonije. Rešao je rano da živi u Parizu i on je odrastao u Parizu, ali sa sobom je poneo celokupnu Rusiju. Vi ćete razumeti kako je to moguće, zato što među vama je veliki broj onih koji su došli s područja Kosova i Metohije. U duši i svesti živi su vama i Kosovo i Metohija, a nalazite se ovde. Ali to jeste tek blago poređenje, zato što je i ovo srpski prostor, a i ono je tamo srpski prostor. Hteo sam samo da utvrdim da je to moguće, nositi jedan prostor u sebi i živeti sa njime na drugom prostoru. Otac Aleksandar, i to je bitno, poreklo je iz ugledne, veoma obrazovane porodice. U njegovoj kući, u njegovom domu se čitalo. On se učio u Parizu, naravno, na francuskom jeziku, ali se znao taj kružok ruski, pravoslavni. Odrastao u dva sveta. Naravno, taj ruski svet u kojem je rastao jeste svet, prostor crkve Hristove. Uočljivo je kod njega neobično poznavanje ruskog predanja, pravoslavnog predanja, osobito iz oblasti književnosti. Kao profesor u Akademiji Svetog Vladimira, on je umeo citirati i prozne ruske pisce i pesnike. Ja sam dobio utisak da je on neke pisce znao na pamet. Uočljivo je također kod njega da je on sam imao urođeni književni dar i proznog pisca i pesnika. Ali pošto je živao i u onom drugom svetu, on je neobično poznavao i zapadnu kulturu i zapadne autore iz književnosti i iz filosofije. Ne treba prevideti i tu činjenicu da je neko vreme proveo u vojnoj školi. To je ostavilo traga na njegovoj ličnosti. Otac Sleman je čitavog života bio veoma hrabar, organizovan, otrsit, disciplinovan čovjek. U njegovom tonu bilo je takve odrešitosti i sigurnosti u njegovom glasu. Ono što je on pričao, imate utisak da nije moglo biti drugčije nego upravo onako kako je to on kazao. I zbog logičnosti njegovih rečenica, a također i iz očevidnosti da je to proizilazilo iz njegovog ubeđenja koje nije dopuštalo da ne bude tako. Naravno, on nije bio nametljiv čovjek. On je samo bio veliki autoritet, čovjek istine. Otac Aleksandar je sledio put drugih velikih ljudi i naravno on će stvarati velike ljude. Njemu je najbližiji i najsličniji otac Georgije Florovski. Ono što je otac Georgije Florovski za istorijsku i patrističku i dogmatsku nauku crkve, to je otac Aleksandar Šmeman za liturgičko bogoslovlje i Ovo su mnogi propustili da, ne samo da kažu, nego i da primete za crkvenu duhovnost. Ja sam i tada tvrdio, još dok sam bio u Svetom Vladimiru, da većeg duhovnog oca nisam našao i da nije moguće naći ni među savremenim monasima, uključujući tu i velike monahe sa Svete Gore. Neko će reći da sam preterao u svojoj tvrdnji, ali ja govorim za mene. On je za mene najveći duhovni pisac, isto vreme. Ne samo dogmatski ili liturgijski. Nije bio kanonski pisac, pisac kanona, crkvi kanona. Mada se bavio i tom tematikom, organizacijom parohije, ali nećemo o tome, to neka ostane u fusnoti. Ovo poređenje sam napravio zato što je on poslušao oca Georgija Turovskoga da dođe na nove podvige na novom kontinentu, da dođe u Ameriku i da vodi misiju crkve na tom prostoru. I ubrzo je postao i dekan Akademije Svetoga Vladimira. Kada sam došao tamo, naravno, osvrćem se na svoj boravak tamo, jer sve ovo što govorim, govorim kroz prizmu svog doživljaja. Kad sam tamo došao, otac Aleksandar je bio dekan. Bio sam i ja nekada mlad. Imao sam 20 godina. Bio sam večerom monah. Pa će rektore, već iskusan duhovnik. Liči na šalu, ali ja se ne šalim, jer ja sam već tada imao parohiju. Ja sam imao parohiju najprije u Johnstonu, kada sam u Pittsburghu učio engleski, da bi se spremio preko leta, proleća i leta, za upis na jesen u Akademiju Svetog Vladimira. I tada sam prvi put sreo oca Aleksandra Šmemana i oca Jovana Majendorfa. Otac Aleksandar, ovo moram da vam ispričam, zato što se nalazimo u Bogosloviji, vodio je život Akademije Svetog Vladimira kao jedan savršeni dirigent koji poznaje glasove svih članova hora i koji skladno diriguje njima bez nasilja, nekim odnosom ličnost ka ličnosti. Ja ću izdvojiti nekoliko momenata koji su bitni u tom vođenju škole koje je on primjenjivao, način koji je on primjenjivao. Početkom svake akademske godine znalo se da oni koji su se tek upisali u toku jednog mjeseca imaće prijem kod njega. Išlo se po redu. Došao je bio red i na meni. Ja se pojavio pred njim. Prvo sam bio malo uplašen. On je sedeo za svojim radnim stolom. Međutim, kad me je on pogledao očima punim ljubavi, pažnje, punim neke sigurnosti koja se sreće kod dobrih vojskovođa, komandanata. Jer dobar komandant može da ulije snagu i hrabrost, smjelost kod vojnika. Čim su nam se susreli pogledi, ja sam se ohrabrio. Rekao je da mu je drago što ima studenta iz Srbije, osobito jednog monaha iz Srpske crkve. Ja sam inače bio prvi monah iz naše crkve koji je tamo došao. Samo me, da li sam prvi i koji je studirao tamo, Bože moj. Ali znam da sam prvi monah iz naše crkve koji je otišao u Ameriku i vratio se iz Amerike kao monah. E, to znam. Ovo je u fusnoti. Otac Aleksandar je Otac Aleksandar je imao običaj, pravilo da posećuje s vremena na vreme studente i u studentskoj menzi. Otac Aleksandar Šmemans, naravno, ne samo dekan, bio i duhovnik, u pravom smislu, duhovnik profesorima i duhovnik studentima. Za mene je bilo značajno i za sve druge studente i to što se moglo ispovedati kod oca Aleksandra Šmemana. Tamo je bilo pravilo da profesori koji su u mantiji, a čim su tu, oni su prošli sve ispite, odnosno položili su sve ispite, ne samo akademske, nego i duhovničke. Pre liturgije oni bi došli i sat vremena pre liturgije i bili bi raspolagani studentima za ispovest i za savjet. Ja bih se vjerovatno ispovedao kod oca Aleksandra Šmemana da nisam dobio pred Domskom akademijom drugi drugčije preporuke. Oni s kojima sam ranije bio blizak rekli su mi da zbog mojih interesovanja u studijama treba da se ispovedam kod oca Majdora. Pa sam se kod njega ispovedao, ali ponekad mi se činilo da bi bilo bolje da sam poslušao sebe, ali bio sam pristojan tu, nisam menjao odluku. I to sam nadoknađivao tako što sam i onako bio blizak s Aleksandrom. Otac Aleksandar je realizivao prijem u svom vlastitom domu. Određenog dana godini posebno za uvečer, naravno za svoje kolege profesore, za značajne ljude iz javnog života koji iz Amerike, iz Evrope. O, koliko puta nam je predstavio ljudi koji su došli iz Rusije. Autore, tija su djela bila zabranjena u Rusiji. Preko njega smo saznali o Solženicinu i drugim pisima. Ali on je u svome domu priređivao trpezu i za svoje studente. Ali nikad se nije gubio, i pored te pažnje njegove prema studentima, nikad se nije gubio taj odnos s jedne strane profesor duhovnik, a sa druge studenta. Jer rekao, on je pokvalno bio kao veštiri inteligenci. Koji zna da bude pažnjiv prema čovjeku i uvažava njegovu ličnost, a također da u njemu drži pažnju pomoću koje će onda napreduje da uči na rasti. Otac Aleksandar je držao najbolje predavanje u akademiji. Bog mu je dao sve akademske, profesorske darove. Imao je, pomenuo sam i snažan glas. Odličan je stilista, logičar, načina. Njegove predavanje smo snimali. I posle slušali opet i opet preslušavali. Nažalost, otac Aleksandar nije dugo živio. Ja sam otišao od tuda, 81. Najprije u Krku, pa sam onda oče rektore na poziv, dožao pokojnog patrijarha Pavla, prešao u prizor, jer me je on prihvatio nakon njegov poziv. To je bilo 83. Ovo u fusnoti, nastavit ću ja ovu priču, ali u fusnoti da se osvijem na jednu sličnost, pošto sam pomenuo sa rektora. Ima jedna crta koja im je slična, vidite. To sam vidio kasnije. Otac Hektor je imao običaj da u svome domu u Boski nastavnike prizrenske bogoslovi. I to ne samo od slavi, nego raznim drugim, mnogim prilikama. Nismo to zaboravili, ali to je fusnota. Tek jedno polugodište je privođeno kraju da smo bili u Prizrenu, a da sve je žalosna vest da se upokojio od srca Mažnjeva 83. godine, dakle 13. decembra. Onda smo mi profesori svi otišli u samom crkom. Posle večernje se čeli smo pomen. U ono vreme tek je bila prevedena jedna knjiga od oca Aleksandra za život sveta. Kasnije su prevođene i jedna za drugom druge knjige i onda se više saznalo o učenju misli oca Aleksandra. Trebali bi posebno govoriti o njegovom bogoslovu. Teško je o njegovom bogoslovu govoriti, a da ne oštetite njegovu viziju, njegov sadržaj, sadržaj tog bogoslova. Zato bi bilo dobro posebno o njegovom bogoslovu govoriti. Ali ja mislim da ću biti u stanju da iznesem nekoliko bitnih mrvica, bitnih stvari. Prije svega, istekao bih to da je on bio poput nekoga ko postupa slično lekaru. Ja ne znam tačno kako se zove ta medicinska struka, a ona se sastoji u sljedećem: lekara popravlja ono što je pogrešno sraslo, popravlja kosti koje nisu, ortoped, bravo, nemače. On je bio prečistač i objasnitelj bogoslovskih pojmova. Po njemu jedan od osnovnih problema u razumevanju bogoslova dolazi od pogrešnog čitanja bogoslovskih pojmova. Kao što su pojam vera, crkva, eskaton, upusnati. Često budu pretjerio sa tim pojmovima. Evo, ja sam izjavio, sad moj bivši đak se smije, zbog tog pretjerivanja nekih pojmova od strane nekih bogoslova. Ja sam bio rekao, obećao, kad god vidim da se na horizontu pojavi neki eskator u periću druge cijevi teške artiljerije i obaran taj eskator. A to je zbog iritacije koja se stvara pogrešnom upotrebom tih pojmova. Očito je sada nije govorio o eskatonu. Ponekad je nepotrebio tu reč. Kad bih htio da kažem kako se to veli na grčku. Ako neko to mogu, želi da zna, da je mislio da ne mora. On je govorio carstvo Božje. Na carstvo Božje. Koje je došlo sa Hristom, koje je Hristos uveo i koje je crkva njegova i u čijem iskustvu mi živimo sada i hranimo se tim iskustvom i razrastamo u sebi carstvo Božje. Oto sam Aleksandar je hteo da pre svega objasni osnovne pojmove. Tu je njegova veština da je mogao pesničkim jezikom te najdublje i najšire, najizvišenije, najvažnije pojmove da objasni. On tumači svima vere. Neko bi rekao, kako toliki, tako veliki bogoslov da se hvata za tu osnovu temu koja se promušava u prvom razom bogoslovu. Moram priznati da takav utisak i tako iznenađenje sve će ucretati kod mnogih ljudi. Ali ako uzmete tu njegovu knjigu, koja se upravo tako i zove, vjeruju. Stvari, na engleskom je direktno, tako je rekao, verovanje, pokupano, Simon Verov, the creed. Vidjet ćete da još mnoge stvari niste naučili kad čujete od njega. Evo kako on počinje, on ističe duhovnu glad, duhovnu žeđ na prvo mjesto. Bez duhovne žeđe, životne žeđe, ne bi bilo nikakvog napretka u veri, ne bismo došli do vere. Vera postoji upravo zahvaljujući činjenici da postoji duhovna žeđ. I misli se da sada on, kada razmatra silo vere, polazi od nekog od krupnih svetih otaca, Pravstvo Šuka, Padokijici, Maksim Ispovednik, Grigorija Palama, ne. On polazi od Puškina. Kirije Lezen. Zato što je to čovjek misije, on se obraća i domaćom auditorijumu, da su najdublji bogoslovi i najveći duhovnici, ali istovremeno i onom spoljašnjem svijetu. Ali ne posebno jednome, pa drugome i trećem, nego zajedno. I jedni i drugi će, i treći će ga razumjeti kroz taj isti rečnik koji on koristi. I zato on polazi od Puškina. Evo, ja mislim da sam zapamtio te stihove koje malo počinje. Pun duhovne javnutah žeži pustinjom koja je mračna bila. I Serafim sa šest krila pokaza se meni na razmeđi. Spojio dve stvari, duhovnu žeđu i drugu. Onaj ko želi tri stvari da prvo spojio. Onaj ko želi da zadovolji svoju žeđu, da je utoji. On će tražiti, potrudit će se da je utoji. I treće, onaj ko ima prvo i drugo, ko osjeća tu žeđu i ko želi da je utoji, koji trudi se da je utoji, i utoljit će. Zato je i rekao i Serafim sa šest krila pokazao se meni. Sam sam pokazao, sam ću se pokazati na razmeđu. To je njegov uvod u tumačenju simbola vere. To je pominjao i Sartra i slični njegove eksistencijaliste koji su poricali postojanje duhovne žeđe, ali on ima i odgovor. On je duhovni analitičar. On objašnjava zašto neki ljudi ne osjećaju duhovnu želju. Dva su za to razloga. Po njemu teoretičaru i eksperimentalnom analitičaru. Na prvom mjestu on kaže da smo u velikoj meri krivi mi propovednici. Zašto? Zato što mi ne svjetlimo. Potrebno je svjetliti. Potrebno je da mi možemo, da imamo sadržaj koji traži ljudska duša i da taj sadržaj možemo dati. A očigledno među nama, iako nam je od Hrista zapoveđeno da njegov sadržaj predajemo, ako je taj sadržaj u nama opličao, onda ne možemo ih zazvati razgarati žeđi kod drugih ljudi. I drugi razlog koji on ističe u prvi plan jeste to što sa druge strane mi ljude pojimo raznim napiticima i hranimo ih svakom vrstom duhovne hrane i bukvalno kroz to ubijamo njihov apetit i njihovu žeđ. Ako pojiš čovjeka mutnom vodom, čovjek neće tražiti. Ako on vidi da imate samo mutnu vodu, odustaće, odnosno umorit ćete me. Tako. Ja bih još samo dve, tri crte mrvice predstavio. Ono što kažem ima značaj osobi za mene. Otac sam Šmerman je život doživljavao kao radost, radosno iskustvo. A to je stoga što je doživljavao Hrista, što je živio u Hristu. Kogo živi u Hristu, imat će duhovni mir i imat će radost. Imat će mir zato što je pomiren sa Bogom. Jer zna da mi je Bog oprostio grehe, zna da kroz Hrista je blizak Otcu nebeskome. Već sada u ovom životu živi život u neba. A doživljaj neba, doživljaj života u Hristu, doživljaj Duha Svetoga je blaženi doživljaj. Blaženstvo. Od tuda radošno. Nije slučajno da otac Aleksandar Šmevar komentariše Ničeo ukor hrišćanima i osjeća se maltene uređenim otac Aleksandar što smo dozvolili da nas taj bezbožnik ukoreva za nešto što mi treba da imamo, a ne a u praksi nam je to uozgoditi. Što dobijemo lekciju, hrišćansku lekciju od bezbožnika. Naime, Nietzsche je najviše ukorevao hrišćani što ne bude nadošli. I to je poznamo na apsurdu. Kako može hrišćani biti da nema radosti? Po njemu, jedino hrišćani mogu imati radost. I čovjek i teoretski to dokazuje i skreće nam pažnju da evanđelje upravo počinje propovedanjem radosti. Ona objava o objavili Hristovo rođenje. Evo vam javljamo veliku radost, rodio se Hristos Spasitelj. I završava se radošću posle ispraćanja Hrista, posle vaznesenja, i vraćaju se opet. Vraćaju se kao Jerusalim s velikom radošću. Sve je radost. A liturgija je upravo takva za radost. Što se tiče hrišćanskog života, stila života, ja tvrdim da šmena zaista pogađa ono što je najdubinskije u pravoslavnom predanju. Ona se podsjeća na to da su rani hrišćani bili nazivani milicija Hristi, ratnici Hristovi, ratnici protiv zla u koje je uronjen ovaj svijet, protiv mraka, protiv laži, protiv neistine, rat protiv smrti. Jedino crkva jeste pobeditelj svih zala. Sem toga, hrišćani su milici Hristi, to jest borbenici, ratnici, zato što imaju zapovest od Gospoda Hrista da nastave njegovu borbu. On je porazio Satanu, Hristos je porazio Satanu, greh i smrt. I dao zadatak svima hrišćanima, apostolima i drugim i dalje. Upravo da vode tu borbu, da pobjede zlo, da istaraju zlo, slabost, da istaraju slabost na sebe i da razvore u spoljašnjem svijetu i drugih ljudi, da istaraju mrak i svako drugo zlo, svako zlo. Kada o tome se nama govori, kada komentariše na svetu tajnu krštenja, naravno mi se sada ne možemo postati dublje i šire u njegovo učenje o svetoj tajni krštenja. Vidite, ono što sam rekao na početku, neko će reći, vidite, da on tumači obične stvari. Pa jeste, da, on tumači život crkve i kroz život crkve. Posebno liturgijski, ali liturgija upravo po njemu samom služenjem, to je liturgija. I posebno eharistijska liturgija. Su disanje crkve. Izdržavaju celokupni život crkve. Ne samo praksu, nego i ono što misli crkva. Da u crkve. Zato ja rekao da je on najbliži floroskop. To je floroskop pojem u crkve. I dvojica ću bliski, ono je bukvalno nastavljač, ne nastavljač Kloroskoga. Tako da, ovo je sad opet u poznoti, oni koji kritikuju oca Aleksandra Šmemera, bit će bolje da se podsjete da je on prijatelj oca Georgija Kloroskoga i njegov učenik i da se ne razlikuje od njega, da je koristio njegovo patrističko i dogmatsko bogoslovlje u svom liturgičkom bogoslovlju, a i ono što je govorio na razliku je također od onih tretiranja tih tema od strane Georgija Floroskoga. Floroski je pisao i liturgiji o molitvi uopšte, a posebno i o Eucharistiji. Neka to povede. Dakle, ovaj ko kritikuje Šmemana, možda ne znajući kritiku Jelce Georgija Floroskoga, a Floroski je savršeni kriterijum pravoslavnosti od vremena svijeta Grigorija Palame, i ovo je moja originalna tvrde i siguran sam da sam pravo. Ni malo ne sam da sam pravo. Veći bogoslov se nije pojavio u crkvi od vremena svetoga Grigorija Palame. Dakle, govori se Floroskoga, a Šmemar je s njim. Ja bih izdvojio i ono što sa u nekom rečenicu na prstenu, što Šmeman kaže o svetoj tajni pokajanja. Jeste taj gorostas, taj otrstiti čovjek koji je lični generalno govorio je tako pitko i srdačno o svetoj tajni pokajanja. Da je prevazilazio u tome mnoge monahe. obične monahe i teoretičare. On je svetu tajnu pokajanja posmatrao celostno. Ne paragraf frizi. Prekršio se paragraf taj, taj. Zato ti dolazi k time, taj, taj. Nije to vjerujem prišto. Najkraće rečeno, greh za njega je izdaja. Izdaja svog životnog puta, greh protiv Hristovog dela iskupljenja, greh je za njega ispadanje iz Hrista, odluđenje od Hrista i njegovog tela, crkve. Pokajanje je ono čime ćemo mi ponovo postati deo tela Hristovoga, ponovo živjeti u zajednici crkve. Dakle, vraćanje, greh je otuđivanje, pokajanje je vraćanje. Pa vraćanje u zajednici. Otca nebeskog, povratak Božjeg sina, Otcu svome i svoje braće. To je pokajanje. Naravno, što se tiče onog čina, ili drugije, svetitajne pokajanja, i drugih liturgijskih tekstova, to je posebna tema i o tome je govorio otac Aleksandar i pisao i ja ne bih sada išao u to, samo da vam kažem da ja sledim njegovu liturgijsku praksu, osobito ono na liturgiji, eukarističkoj liturgiji, to bih pomenuo, onaj moment oko koja se najčešće vodi polemika, da li treba ukazivati na svete darove kada se govori uzmite jedite, pijte iz nje. Kod nas se vodi takva polemika da je to za Prepašćevića. To se ne zna da nije bio svjetničar oko toga. On ima svoju praksu, ali ne bi vas ukorio ako biste vi drugšije radi. Ne bi vas sprečio. Ali po njemu, njegova praksa je bila sljedeća. Pošto se tamo uvek saborno služilo, u svetu Vanvilu, nikad ja se sveštenik nisam služio. Uvek se služi saborno. Deo Rusije bio je u svetu Vanvilu, naravno, to je rudno, sa ponosom. Onaj koji načalstvo je, on pokazuje rukom. Zato što on to izgovara. A drugi ne pokazuju. Zašto? Pa oni to ne izgovaraju. Oni nisu načastujući. Načastujući može biti samo jedan. I on predstavlja Hrista tu. On to govori. Govori Hrista reč. Dakle, on pokazuje. Take it. Dakle, nije ni da niko ne pokazuje. To je baš ovo poslovati. Zaista ga ono vidio sam tu praksu da niko ne pokazuje rukom. Čak i onaj koji načaste. To je tako izgleda nekako, vidite, fali nešto, nešto mutalo. A vidio sam i tu praksu da svi, i to agresivno pokazuje rukom. Ne treba to nikome trljati nose. I polemički tamo je pristupe. Kirilo je znao sve ovo poslovci primeti. Evo da privedemo kraju ovu večerašnju priču ponovo osvrtom na pokajanje. Kroz pokajanje obnavljamo sebe, obnavljamo svoj odnos sa Bogom, svoj odnos sa braćom i sestrama, obnavljamo svoj odnos sa crkvom, obnavljamo svoje zdravlje. Kroz pokajanje počnemo ponovo da osjećamo radost života u Hristu. Kroz pokajanje ponovo počnemo da svetlimo. I zaista jutros kad sam se probudio, to su bila moja razmišljanja, da obratimo pažnju na to da li nam sveća u ličnosti gori, je li i dalje plamen tu, da li svjetlimo ili smo se ugasili i ako smo se ugasili, ako ne svjetlimo, bez obzira na to što nam je 100 godina života proteklo, da svoju sveću zapalimo makar večeras i da do kraja svoje žizni, a nisam vam rekao, šmemalo se mnogo puta otimalo da citate govori na ruskom. Bukvalno čovjek se osjeća u nebo, ushiti se. A čim se popne na nebo, odmah postaje rusko. I počne i na rusko da govori. Kirilicom. A nisam ga čuo da je govorio kirilicom, stvarno nisam. Ali govorio je o pišći besmertija. Hrani besmrtnosti. Osobito imam preporuku za ove mlade bogoslovene. Da, ona je sljedeća, da sad na vrijeme upali smo sveću svoje ličnosti i da svetle. Da počne odmah da svetle. I onda će njihov život biti častan, bit će koristan crkvi, njihovom narodu. Jedino ako svetle, bit će ponos svome narodu. Nažalost, mi smo svesni toga da mnogi koji ne svetle postaju buka svome narodu. Jedino onaj ko sam svetli, moći će da posvetljava prostor duše drugih ljudi da bude koristan tamo. Onaj ko sam svetli neće osvetliti nikoga. Eto, dakle, zapaliti sveću, svetlost u svojoj duši sada, odnosno sebe cijelom osvetliti i čuvati sebe da se ne ugasi kroz život. A oni će, ja se sveće obraćam da sveća ličnosti da je napali sada i da je čuvaju do kraja. Otac Aleksandar Šmeba ne bi bio predmet ni naših razmatranja, ni bi se njega neko sećao da nije svetlao. Ostaje da svetlim. Mada moram vam priznati, a ovo opet moram biti u fusnoti, da sam se jutro bio malo razgrenio. Vidio sam da nisu pominjali ovaj datum u Beogradu. U vestima i crkvenim i onim gradskim pominjali su neki drugi događaj i drugi ideji. Čak i nešto se dogodilo danas na bogoslovskom fakultetu, oni koji su komentarisali nisu pomenuli oca Aleksandra, pominjali su i vaš mlazni edikt i misiju Svete braće, dobro, dobro, sveto, dobro, i Gabriel Brinci, šta je da. Čudio sam se kako je Šmeba ispao iz svesti nekih ljudi, pa sam onda naredio da se pomene Aleksandar Šmeba i u crkvi i u gradu. Sreća na televiziji studiju B bio je neko meni blizak. Tako da su pomenuli i tamo oca Aleksandra Tomevina. Možda nisam trebalo pominjati, ali dobro to je u fosnoti. To je u fosnoti. Onima koji je pominjao oca Aleksandra, ja garantujem da će imati mnogo koristi ako ne budu vjerovali smutljivskoj propagandi. Otac Aleksandar je čist kao sud i u misli i na delu. Nekom Gospod učvrsti mesto među svetima u carstvu nebeskom. Kroz njega je neka osvetljava i nas.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite na temu Radost života u dijelu i ličnosti oca Aleksandra Šmemana, koje je održao 13. decembra 2013. godine u Bogosloviji svetih Kirila i Metodija u Nišu, a povodom tri decenije od upokojenja u Gospodu velikog pastira i bogoslova crkve, dekana i profesora Akademije svetog Vladimira, protoireja doktora Aleksandra Šmemana.